بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی گڑتنتر ایران کی آواز۔
ریڈیو تہران کے سبھی شروتا متروں کی سیوا میں زہرا زیدی اور ساتھیوں کا سلام پہنچے۔ شروتاؤں، آج اپنے کاریکرم کا آرمبھ ہم سورہ ہود کی 110ویں سے لے کر 113ویں آیتوں کی تلاوت اور انواد سے کر رہے ہیں۔ قاری ہیں حسین سبز علی۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب۔ وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير۔ ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم صدق اللہ العلی العظیم۔
اللہ کے نام سے جو اتینت کرپاشیل اور دیوان ہے، اور نسندے ہم نے موسیٰ کو توریت پردان کی، کنتو اس میں مت بھید ہو گیا اور یدی کافروں کو سمے دینے کے سمبندھ میں آپ کے پالنہار کی پرمپرا پہلے سے نردھارت نہ ہوتی تو نشچت روپ سے اسی سنسار میں ان کے بیچ فیصلہ کر دیا جاتا، اور نسندیہ وہ لوگ گہرے سندیہ میں پڑے ہوئے ہیں، اور نشچت روپ سے آپ کا پالنہار ان کے کرموں کا بدلہ انہیں پورن روپ سے پردان کرے گا، اور نسندیہ وہ جو کچھ کرتے ہیں وہ اس سے پورنتہ افگت ہے۔ تو ہے پیغمبر، جیسا کہ آپ کو آدیش دیا گیا ہے، آپ اور آپ کے ساتھ ایشور کی اور آنے والے لوگ پرتیرودھ کریں اور ادھنڈتا نہ کریں، کہ نسندیہ جو کچھ تم لوگ کرتے ہو ایشور اسے دیکھنے والا ہے، اور اتیاچاریوں پر بھروسہ نہ کرو کہ نرک کی آگ تمہیں اپنی چپیٹ میں لے لے گی، اور یہ جان لو کہ ایشور کے اترکت تمہارا کوئی سہائک نہیں ہے اور کسی کی اور سے تمہاری سہایتا نہیں کی جائے گی۔
یہ ریڈیو تہران کی ہندی سیوا ہے۔ شروتاؤ، کارکرم میں آپ کا سواگت ہے۔ آج گروار ہے، مارچ کی 11، رجب کی 27 اور اسفند ماہ کی 21 تاریخ۔ کارکرموں کی روپ ریکھا آپ نوٹ کر لیجئے۔ پہلے وشو سماچار پیش کریں گے اور اس کے بعد راجنیتک چرچا آپ سنیں گے۔ راجنیتک چرچا کے اپرانت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیغمبری کی گھوشنا پر ایک وشیش کارکرم پیش کیا جائے گا، اور سبھا کے انت میں آپ سنیں گے آج کی بات۔ تو شوتاؤ، یہ تھی روپ ریکھا۔ آپ کچھ ہی چھڑوں میں ریڈیو تہران سے وشو سماچار پیش کیے جائیں گے۔ یہ تہران ہے، اب آپ وشو سماچار سنیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے آج کے پرمکھ سماچاروں کا سارانش۔ ورش نیتا نے کہا ہے کہ ہماری کرانتی پیغمبر اسلام کے مشن کا ہی کرم ہے۔ راشٹرپتی روحانی کا کہنا ہے کہ بہترین ڈپلومیسی امریکہ دوارا اپنے وچنوں کا پالن کرنا ہے۔ بھارت سے کورونا ٹیکے کی ایک کھیپ ایران پہنچی ہے۔ یمن نے کہا ہے کہ گھیرا بندی و حملے جاری رہے تو ہم بھی چپ نہیں بیٹھیں گے۔ اب آپ وستار سے قائم رضوی سے وشو سماچار سنیے۔ اسلامی کرانتی کے ورش نیتا آیت اللہ العظمی سید علی خامنئی نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیغمبری کی گھوشنا کے دن کے اپلکش میں راشٹر کو سمبودھت کیا۔ ورش نیتا نے گروار کو ٹی وی پر اپنے بھاشن میں کہا کہ سہیوگ کے کرم کو توڑنا اور سچائی کو توڑ مروڑ کر پیش کرنا دشمن کے دو مہتوپورن لکش ہیں۔ ورش نیتا نے کہا کہ امام خمینی کی پہل اور ساہس کی وجہ سے اسلامی کرانتی نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشن کو پنرجیوت کیا۔ انہوں نے کہا کہ اسی لیے اس کرانتی کو دنیا بھر کے دشٹوں کی دشمنی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، لیکن صحیح راہ پر ڈٹے رہنے سے ان کی شترتا کا کچھ اثر نہیں ہوگا۔ ورش نیتا نے اسلامی گڑتنتر ایران کے پرتی اتیاچاریوں کی دشمنی کا الیکھ کیا۔ انہوں نے کہا کہ آج بھی اسلامی ویوستھا کو ہر پرکار کے شڈینتروں کا سامنا ہے، کیونکہ اس ویوستھا نے ایشوریہ ستا کے لیے سرکار کا گٹھن کرنے اور ایران کی مہان جنتا کو دھارمک و اسلامی پہچان دلانے میں سفلتا پراپت کی ہے۔ ورش نیتا نے کہا کہ اسلامی ویوستھا کے گٹھن کے ساتھ ہی وہی سب کچھ ہونے لگا جو ایشوریہ دوتوں کے لیے ہوتا تھا، اور دنیا بھر کے دشٹ ایرانی راشٹر کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ ورش نیتا نے سامراجوادی شکتیوں کی اور سے سچائی کو توڑ مروڑ کر پیش کرنے کے پریاسوں کا بھی الیکھ کیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ سب کپرچار کرتے ہیں کہ اسلامی ویوستھا پوری دنیا سے بھڑی ہے، جبکہ اسلامی ویوستھا قرآن مجید کی شکشاؤں کے آدھار پر کیول انہی لوگوں کے سامنے کھڑی ہے جو راشٹر سے دشمنی کرتے ہیں، جبکہ باقی انیہ راشٹروں سے اس کے میتری پورن سمبندھ ہے۔ ورش نیتا نے یمن کا الیکھ کرتے ہوئے کہا کہ یمن کی دکھی جنتا پچھلے 6 ورشوں سے امریکہ کہ ایک گرین سگنل کی وجہ سے سعودی عرب کے پتھر دل شاسکوں دوارا بمباری اور آرتھک گھیرا بندی کا دکھ سہن کر رہی ہے، لیکن بڑے بڑے دعویٰ کرنے والے پشچمی راشٹروں کی اور سے کوئی آپتی نہیں کی جا رہی ہے۔ ورشتہ نیتا نے کہا کہ امریکہ کے پاس دنیا کا سب سے بڑا پرمانو ہتھیاروں کا بھنڈار ہے، اس نے پرمانو بم سے 220,000 لوگوں کی ہتیا بھی کی، اس کے ساتھ ہی وہ ساموہک وناش کے ہتھیاروں کے ورودھ کا بھی دعویٰ کرتا ہے۔ امریکی مانواادھیکار کی رکشا کا دعویٰ کرتا ہے، لیکن اس سعودی سرکار کا سمرتھن کرتا ہے جو اپنے ورودھیوں کو آری کے ٹکڑے کر دیتی ہے۔ امریکی داعش کا بھی سمرتھن کرتا ہے اور سیریا کا تیل بیچنے کے لیے ان کے ساتھ سہیوگ بھی کرتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی آتنکواد کے خلاف یدھ کا بھی دعویٰ کرتا ہے۔ ورشٹھ نیتا نے کہا کہ یہ سب امریکی سرکار کے ورودھابھاس اور سچائی کو توڑ مروڑ کر پیش کرنے کے چن ہیں۔ راشٹرپتی ڈاکٹر حسن روحانی کا کہنا ہے کہ ایرانی راشٹر نے ارادوں کی جنگ جیت کر وہ کام کیا کہ وائٹ ہاؤس کے ادھیکاریوں نے بارمبار زیادہ سے زیادہ دباؤ اور یدھ میں پراجے کی سویکاروکتی کی ہے۔ حسن روحانی نے تہران میں ایک راشٹری یوجنا کا ادگھاٹن کرتے ہوئے کہا کہ دشمن اپنی غیر قانونی مانگوں کے آگے ایرانی راشٹر کو جھکانا چاہتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ارادوں کی اس جنگ میں ایرانی راشٹر وجئی رہا ہے۔ راشٹرپتی ڈاکٹر حسن روحانی نے کہا ہے کہ بہترین ڈپلومیسی امریکہ دوارا اپنے وچنوں کا پالن کرنا ہے۔ ڈاکٹر حسن روحانی نے برٹین کے پردھان منتری کے ساتھ ٹیلی فون وارتا میں کہا کہ اگر ڈپلومیٹک راستہ چاہتے ہیں تو راستہ اسپشٹ ہے، اور وہ پرتبندھوں کو سماپت کرنا اور امریکہ دوارا اپنے وچنوں کا پالن کرنا ہے۔ حسن روحانی نے برٹین کے پردھان منتری بورس جانسن کے ساتھ ٹیلی فونی وارتا میں کہا کہ ٹرمپ کی نیتیوں سے انتراشٹری سہیوگ کی نیتی کو آگھات پہنچا، اور کھیت کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس سمبندھ میں راشٹر سنگ اور سرکشا پریشد کے کریا کلاپ بھی نشپکش نہیں تھے، اور اب سمے آ گیا ہے کہ ایک دوسرے کی مدد و سہیوگ سے اس کمی کو دور کیا جائے۔ واشنگٹن نے کہا ہے کہ سیدھی وارتا پربھاوی رہے گی اور اس میں غلط فہمی کی آشنکا کم ہے۔ امریکی ودیش منترالے میں ایرانی معاملوں کے ذمہ دار ایک ورشٹھ ادھیکاری نے ایک پکشی روپ سے امریکہ کے پرمانو سمجھوتے سے نکلنے کی اور سنکیت کیے بنا یہ کہا ہے کہ ایران سے پرتبندھوں کو سماپت ہونے کی سمبھاونا کٹھن نہیں ہے، پرنتو امریکہ کے راشٹرپتی جو بائیڈن ایران سے پرتبندھوں کو سماپت کرنے کے بارے میں ایک پکشی روپ سے قدم نہیں اٹھائیں گے، اور اس سمبندھ میں دونوں اور سے قدم اٹھائے جانے چاہیے۔ ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ امریکہ نے اسپشٹ شبدوں میں کہا ہے کہ وہ پرمانو سمجھوتے میں دونوں پکشوں کی واپسی کی پرکریا پر گمبھیرتا سے کام کرنے کے لیے تیار ہے۔ بھارت سے کورونا ٹیکے کی ایک کھیپ ایران پہنچ گئی ہے۔ بھارت سے ایران آنے والی کورونا کی اس کھیپ میں 125,000 کورونا ڈوز ہیں۔ ایران کے کھادی پدارتھ اور اوشدھی سنستھا کے پروکتا نے کہا کہ بھارت بائیو ٹیک سنستھا دوارا بنائی گئی کورونا ویکسین ایران پہنچ گئی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ بھارت سے ایران آنے والی کورونا کی اس کھیپ میں 125,000 کورونا ڈوز ہیں۔ اس پرکار دیش میں کورونا ویکسین کی 6,95,000 ڈوز دیش میں اب تک آ چکی ہیں۔ یمن کی سینا کی اور سے یہ اعلان کیا گیا ہے کہ جب تک ہم پر حملے نہیں رکتے تب تک ہم سعودی عرب کے خلاف حملے بڑھاتے رہیں گے۔ یمن کی سینا کے پروکتا نے بل دیا ہے کہ جب تک یمنی راشٹر کے ورودھ سعودی گٹھ بندھن کے آکرمن رک نہیں جاتے تب تک صنعا کی اور سے آکرمنوں کا کرم لگاتار جاری رہے گا۔ النشرہ ویب سائٹ کے انوسار عزیز راشد نے کہا ہے کہ یمن کی سینا سعودی عرب کے بھیتر جس جگہ چاہے اس کو لکش بنا سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ سینا اس تکنیک کو اب حاصل کر چکی ہے جس کے کارن سعودی عرب کا رڈار سسٹم بھی اس کا پتہ نہیں لگا سکتا۔ یمن کے سینی پروکتا نے کہا کہ نہ تو امریکہ نہ اسرائیل اور نہ ہی پشچمی دیش کوئی بھی سعودی عرب کو وجے نہیں دلا سکتا۔ संयुक्त अरब इमारात के एक जानकार सूत्र ने इसराइल से प्रकाशित होने वाले एक समाचार पत्र में बताया है कि सऊदी क्राउन प्रिंस नेतन्याहू की अबू धाबी यात्रा के दौरान उनसे मुलाकात कर सकते हैं। फार्स न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार अबू धाबी की यात्रा के दौरान इसराइली प्रधानमंत्री नेतन्याहू और सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की मुलाकात की संभावना की अटकलों के बीच यूएईए के एक जानकार सूत्र ने इस मुलाकात के लिए बिन सलमान की पूरी तैयारी की खबर दी है। यरूशलम पोस्ट ने गुरुवार को अपने संस्करण में यूएई के एक जानकार सूत्र के हवाले से बताया है कि सऊदी प्रिंस अबू धाबी में نیتن یاہو سے ملاقات کرنے کے لیے تیار ہے۔ اسرائیلی سوتروں نے بتایا ہے کہ جارڈن کے یوراج کو مسجد الاقصی میں روک دیا گیا ہے۔ جارڈن کے یوراج نے زائونی ادھیکاریوں سے مسجد الاقصی جانے کی مانگ کی تھی جس کو رد کر دیا گیا۔ اسی کے ساتھ وشو سماچار سماپت ہوئے۔
یہ تہران ہے اسلامی گنتنتر ایران کی آواز۔
راجنیتک چرچا۔
شوتاو راجنیتک چرچا کے دینک کارکرم میں محمد مہندی کا سلام سویکار کیجیے۔ امریکہ کے ودیش منتری اینٹنی بلنکن نے کہا ہے کہ جب تک ایران پرمانو سمجھوتے پر پوری طرح عمل نہیں کرتا تب تک پرتیبندھ نہیں ہٹائے جائیں گے۔ اسی پرکار بلنکن نے کہا کہ جب تک ایران پوری طرح پرمانو سمجھوتے میں اپنے وچنوں کا پالن نہیں کرتا تب تک دکشن کوریا میں روکی گئی اس کی سمپت بھی آزاد نہیں کی جائے گی۔ زائنی سینکوں نے ان فلسطینی بچوں کو بھی گرفتار کر لیا جو اپنے پروجوں کی زمین پر اویدھ قبضے کا ویروھ کر رہے تھے۔ اس کار سے اتکرمکاری زائنی سینکوں کے کروڑ چہرے پہلے سے ادھک اسپشٹ ہو گئے ہیں۔
اعتقلوا اطفالا۔
یونان کے پردھان منتری اس دیش میں پردرشنوں کے ویاپک ہونے سے چنتت ہیں۔ جس طرح کئی ورش پہلے آرتھک بدحالی پر پورے دیش میں پردرشن ہوئے تھے، اس لیے انہوں نے پردرشنکاریوں سے شانتی بنائے رکھنے کی اپیل کی ہے۔ بھاجپا نیتا کیلاش وجے ورگی نے ترنمول کانگریس پر آروپ لگایا ہے کہ وہ ممتا بنرجی کے کتھت گھائل ہونے کے معاملے کو لے کر راجنیتی کر رہی ہے۔
چناؤ آیوگ کو چاہیے کہ ان کے دوارا امیدوار کے پیچھے چل رہے ویڈیو میں ایسا کیا آیا ہے اس کو سارجنک کرنا چاہیے، جنتا کو پتہ لگ جائے گا۔
یہ تھے ہماری آج کی چرچا کے وشے۔ شروتاؤ، امریکہ کے ودیش منتری اینٹنی بلنکن نے کہا ہے کہ جب تک ایران پرمانو سمجھوتے پر پوری طرح عمل نہیں کرتا تب تک پرتیبندھ نہیں ہٹائے جائیں گے۔ اسی پرکار بلنکن نے کہا کہ جب تک ایران پوری طرح پرمانو سمجھوتے میں اپنے وچنوں کا پالن نہیں کرتا تب تک دکشن کوریا میں روکی گئی اس کی سمپت بھی واپس نہیں ملے گی۔ نجف زادے کی رپورٹ پیش کریں ساتھی قائم رضوی۔
امریکہ کے ودیش منتری نے پرتندھی سبھا میں ودیشی معاملوں کی سمیتی میں سانسدوں کے ساتھ سوال جواب کی ایک بیٹھک کی۔ البتہ اس بیٹھک کی سماپتی پر کچھ مہتوپورن بندو بھی سامنے آئے۔ ان میں سے ایک یہ تھا کہ سانسدوں نے ان سے پوچھا تھا کہ جب ایران سے وارتا کریں گے تو کیا اس بات کا آشواسن دیں گے کہ اسے کوئی وششتا نہیں دی جائے گی، تو امریکہ کے ودیش منتری نے کہا کہ جی۔ البتہ امریکی ودیش منتری نے اس پرکار کہا کہ بائیڈن سرکار کو اپیکشا ہے کہ پرتیبندھ سماپت ہونے سے پہلے ایران پرمانو سمجھوتے کے پرتی کٹیبدھ ہوگا۔ سانسدوں نے اینٹنی بلنکن سے کہا کہ اگر بھوشیہ میں ایران کے ساتھ کوئی سمجھوتا ہوتا ہے تو اس میں ایسے انچھیدوں کو بھی شامل کیا جانا چاہیے جو ٹکاؤ ہوں۔ اسی بیچ امریکہ کی پرتندھی سبھا اور سینٹ میں ایک ساتھ دو پرستاؤ پیش کیے گئے۔ ان میں سے ایک پرستاؤ ایران پر پرتبندھوں کو سماپت ہونے کی نگرانی کے بارے میں تھا۔ البتہ اس پرستاؤ کے پیش کیے جانے کا ارتھ اس کا قانون میں بدلنا نہیں ہے۔ ہاں، اس پرستاؤ میں کانگریس کے سانسدوں نے یہ آہوان کیا ہے کہ ایران کے خلاف پرتبندھوں کو ہٹانے سے پہلے اس معاملے کی سمیکشا کی جانی چاہیے اور ضرورت پڑنے پر उसे रोका जाना चाहिए। अलबत्ता ब्लिंकन ने यह भी कहा कि जब तक ईरान परमाणु समझौते पर पूरी तरह अमल नहीं करता तब तक प्रतिबंध नहीं हटाए जाएंगे। इसी प्रकार ब्लिंकन ने यह भी कहा कि जब तक ईरान पूरी तरह परमाणु समझौते में अपने वचनों का पालन नहीं करता है तब तक दक्षिणी कोरिया में रोकी गई उसकी संपत्ति भी वापस नहीं मिलेगी। न्यूयॉर्क से IRIB के लिए नजफजादे की रिपोर्ट।
ज़ायोनिस्ट सैनिकों ने उन फिलिस्तीनी बच्चों को भी गिरफ्तार कर लिया जो अपने पूर्वजों की जमीन पर अवैध कब्जे का विरोध कर रहे थे। इस कार्य से अतिक्रमणकारी ज़ायोनिस्ट सैनिकों के क्रूर चेहरे पहले से अधिक स्पष्ट हो गए हैं। ज़ायोनिस्ट सैनिकों ने फिलिस्तीनियों पर आंसू गैस के गोलों और साउंड बमों से हमला किया है। खालिद सबन्ना की रिपोर्ट पेश करें, साथ ही कमर अब्बास।
ज़ायोनिस्ट सैनिकों ने उन फिलिस्तीनी बच्चों को गिरफ्तार कर लिया जो अपने पूर्वजों की जमीनों पर अवैध कब्जे का विरोध कर रहे थे। इस तरह से अतिक्रमणकारी ज़ायोनिस्ट सैनिकों का क्रूर चेहरा पहले से अधिक स्पष्ट हो गया। फिलिस्तीनी अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए यहाँ जमा हुए हैं। कॉलोनियों में रहने वाले ज़ायोनी इसराइली सैनिकों की सहायता से हमारी जमीनों में दाखिल हो रहे हैं। ज़ायोनी सैनिकों ने फिलिस्तीनियों पर आंसू गैस के गोलों और साउंड बमों से हमला किया। ज़ायोनी सैनिकों ने बल का प्रयोग करके फिलिस्तीनियों को उनकी मातृभूमि से निकाल दिया ताकि जमीन को कॉलोनियों के निर्माण के लिए तैयार कर सके। हमने ज़ायोनियों के विध्वंसकारी गुटों को अपनी जमीन से दूर करने का प्रयास किया, किंतु सैनिकों ने कहा कि ये सैनिक क्षेत्र और आपत्ति जताने वाले सभी फिलिस्तीनियों का उन्होंने बेदर्दी से दमन किया। ज़ायोनियों ने पश्चिमी किनारे के दक्षिणी क्षेत्रों पर कब्जा करना आरंभ कर दिया है। खालिद सबर्ना, IRIB, फिलिस्तीन।
यूनान के प्रधानमंत्री इस देश में हो रहे प्रदर्शनों के व्यापक होने से चिंतित हैं। जिस तरह कई वर्ष पहले आर्थिक दुर्दशा पर होने वाले प्रदर्शन व्यापक हो गए थे, इसलिए उन्होंने प्रदर्शनकारियों से शांति बनाए रखने की अपील की है। हमीद कामिली की रिपोर्ट पेश करें, साथ ही अख्तर अब्बास।
ये यूनान की राजधानी एथेंस का नियासमीर चौराहा है। लोग कुछ युवाओं के खिलाफ पुलिस की हिंसात्मक कार्रवाइयों के विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे हैं। चेहरों पर मास्क लगाकर विशेष सुरक्षा बलों पर हमले कर रहे हैं और एथेंस के असली चौराहे और उसके आसपास की सड़कों की स्थिति बहुत खराब है। एथेंस की पुलिस कई रात से तैयार है और प्रदर्शनकारियों को शांत कर रही है और स्थिति को नियंत्रित करने के लिए उसने आंसू गैस के गोलों और साउंड बमों का प्रयोग करके 25 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार कर लिया। यूनान के प्रधानमंत्री इस देश में प्रदर्शनों के व्यापक होने से चिंतित हैं। जिस तरह कई वर्ष पहले इस देश में आर्थिक दुर्दशा पर पूरे देश में प्रदर्शन हुए थे, इसीलिए उन्होंने प्रदर्शनकारियों से शांति बनाए रखने की अपील की है। खेद की बात है कि इस संकटग्रस्त स्थिति में कुछ लोग देश को अराजकता की आग में झोंकना चाहते हैं। कोरोना को नियंत्रित करने के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं प्रदर्शनों की वजह से सब बेकार हो जाएगा। यूनान में सरकार की नीतियों और आर्थिक दुर्दशा के खिलाफ प्रदर्शनों का अतीत काफी लंबा है, परंतु हालिया दिनों में पुलिस की हिंसात्मक कार्रवाइयों की भेंट चढ़ने वाले जवानों के संबंध में प्रदर्शन न्याय की मांग कर रहे हैं और कोरोना को नियंत्रित करने में सरकार की नीतियों के विफल होने और पुलिस की हिंसात्मक कार्रवाइयों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। हमीद कामिली, IRIB न्यूज, यूनान।
भाजपा नेता कैलाश विजय वर्गीय ने तृणमूल कांग्रेस पर आरोप लगाया है कि वो ममता बनर्जी के कथित घायल होने के
इन इराक hat bestimmte Zielpunkte, die wir ja nun auch schon alle genannt haben. Es geht natürlich, wenn ein Papst reist, will er die Christen besuchen. Aber so groß ist der Irak nun auch nicht. Und ich bin, als ich selbst dort war, immerhin von Kerbala bis nach Samarra an einem Tag mit dem Auto hin und zurück gefahren. Und dieses Land hat Orte, die wahrlich besuchenswert sind, wie zum Beispiel Samarra, der Ort, an dem der Erlöser, an den die Schiiten dort glauben, in die Verborgenheit entschwunden ist und in dem heilige Menschen liegen. Dieses Land hat ein Bagdad mit Qasimain in der Nähe, wo zwei heilige Imame liegen, wie auch in Samarra. Dieses Land hat Karbala. Karbala ist nun wirklich ein Ort, in dem sehr, sehr viele Christen der ganzen Welt schon ihren Respekt geäußert haben. Karbala ist ein Land, in dem Imam Hussein nicht nur die Muslime geschützt hat, sondern alle Gottesehrfürchtigen, ja, alle Menschen dieser Erde. Karbala ist überhaupt vielleicht das geistige Zentrum dieses Landes und der ganzen Welt überhaupt. Karbala ist ein Land, wenn jemand wie meine Wenigkeit die Gelegenheit hat, dorthin zu kommen, er wird immer wieder angezogen, er möchte dort immer wieder hin. Wenn jetzt nicht Corona gewesen wäre, wir hätten Rekordzahlen zuletzt bei dem Arbain-Marsch gehabt von 20, 30 Millionen. Der Friedensmarsch von Najaf nach Karbala ist der weltgrößte Friedensmarsch. Und alle diese Orte hat der Papst nicht besucht, ja, geradezu ignoriert. Ja, also mindestens Karbala hätte zum Pflichtprogramm gehört. Aber das hat er nicht getan. Najaf hat er nur deswegen besucht, nicht wegen Imam Ali a.s., nicht wegen der Propheten, die dort liegen, nicht wegen dem weltgrößten heiligen Friedhof. Nein, er wollte halt Ayatollah Sistani treffen, und der war nun mal in Najaf. Der kam also nicht drum herum, nach Najaf zu reisen. So, stattdessen besucht er Orte, die aus religiöser Sicht meiner Meinung nach nicht die Spur einer Bedeutung haben, wie eben Karbala oder Najaf und Samarra und Qasimain und noch andere Orte auch. Und deswegen muss ich sagen, die Auswahl der Orte, an denen der Papst geschickt wurde, ich sage das bewusst geschickt wurde, um den Papst zu schützen, dienen offensichtlich nicht dem Religiösen, dienen nicht dem Gottesehrfurcht und damit nicht dem Frieden, sondern dienen den Interessen des goldenen Kalbes. Und da werden Sie mich immer sehr, sehr kritisch hören.
Dr. Untergut, nun kommen wir zum Schluss und möchte Sie fragen, wie würden Sie überhaupt die Irakreise des Papstes zusammenfassen?
Bisher stellt sich für mich die Papstreise so dar, als wenn ein Mann, der möglicherweise selber gute Absichten verfolgt, ich kenne nicht das Innenleben dieses Papstes, von einem System missbraucht wurde, um die Machtinteressen des goldenen Kalbes zu verfestigen und die Verbrechen der USA zu vertuschen. Ja, lassen Sie mich noch einen letzten Aspekt hier nennen. Der Irak ist das Land, in dem die USA die meiste Uranmunition verbreitet hat und übrigens im ganzen Land, und gehört damit zu dem Land mit den extremsten Krebsvorkommen und der höchsten Rate an Fehlbildungen von Neugeborenen in den letzten Jahren, allein durch diese Strahlung der Uranmunition, die die Amerikaner dort verbreitet haben. Und auch darüber haben wir kein einziges Wort gehört. Das heißt zusammenfassend, selbst wenn der Papst gute Absichten gehabt haben sollte, was ich nicht beurteilen kann, so ist das Ergebnis nicht ein Dienst am Frieden in meinen Augen, sondern eher ein Dienst zur Rechtfertigung der Verbrechen des goldenen Kalbes, des imperialistischen Kapitalismus. Und das schadet nicht nur den Muslimen, das schadet auch den Christen, das schadet auch der katholischen Kirche, die ja immer weiter ihre Anhänger verliert. Und insofern, denke ich, war diese Reise bisher kein Erfolg. Natürlich könnte sie noch zu einem Erfolg werden, wenn der Papst im Nachhinein noch vieles korrigiert. Und wer weiß, vielleicht hat ja Ayatollah Sistani den Papst auch aufgefordert, mal zu der Heiligkeit unserer Zeit Imam Khamenei, Hafiza Allah, zu reisen. Ich könnte es mir durchaus vorstellen. Und vielleicht kommt er dann ja mal auf solch eine Idee und bittet darum oder sucht andere Wege, wie auch immer. dann könnte sich das Ganze im Nachhinein vielleicht als etwas darstellen, was ich bisher so nicht abschätzen kann. Aber das, was bisher passiert ist, sehe ich als Schaden für die gesamte Menschheit.
Vielen Dank, Herr Dr. Kurz, für dieses Gespräch.
Vielen Dank auch aus Deutschland.
Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit unserer Sendereihe Gesundheit und Wohlbefinden im Islam. Bleiben Sie dran!
Gesundheit und Wohlbefinden im Islam. Bittgebete haben eine erstaunliche Wirkung auf das Leben des Menschen, denn sie beruhigen Geist und Seele und nützen der körperlichen Gesundheit. In den letzten Jahren sind Forschungszentren in verschiedenen Ländern gegründet worden, mit dem Ziel, die Beziehung zwischen Bittgebeten bzw. dem religiösen Glauben und der Gesundheit zu untersuchen. Bei allen Gottesreligionen gibt es Bittgebete. Für ein Bittgebet ist der Mensch an keine Zeit oder an keinen Ort gebunden. Er kann jederzeit und wo er sich befindet, durch das Beten mit Gott Verbindung aufnehmen und ihn um Erfüllung eines Wunsches bitten. Gott hat im Koran im Vers 60 der Sure Ghafir, Sure 45, gesagt: Euer Herr sagt, ruft mich an, so erhöre ich euch. Das Beten hat eine erstaunliche Wirkung im Leben des Menschen. Die Untersuchungen, die man über die Wirkung des religiösen Glaubens und des Betens durchgeführt hat, ergeben alle, dass Gläubige im Durchschnitt weniger als andere erkranken oder vorzeitig sterben. Gläubige erfreuen sich größerer körperlicher und psychischer Gesundheit und ihre sozialen Beziehungen sind besser, ihre Lebenserwartung ist größer, ebenso wie ihre Lebenszufriedenheit. In den islamischen Gebetsbüchern heißt es, dass die geöffneten Hände zum Himmel gerichtet sein sollen. Einige begründen das damit, dass der Nervenstrom von den Fingerspitzen in die Handflächen fließt. Deshalb empfehlen auch einige bei Beschwerden das Handauflegen auf die betreffende schmerzende Stelle. Einige sind der Ansicht, dass, wenn die Hände zum Himmel geöffnet werden, ein Teil der Energie in der Luft und der Umgebung über die Hände in den Körper gelangt und dass umgekehrt, wenn die Handflächen zum Boden weisen, ein Teil des Körpermagnetismus vom Körper an die Erde abgegeben wird. Die Ergebnisse von Untersuchungen durch Ärzte und Forscher haben bereits einige positive Wirkungen des Bittgebetes auf die körperliche Gesundheit bestätigt. 1993 wurde das Ergebnis einer jahrelangen Untersuchung bekannt, an der 10.000 Staatsbeamten teilgenommen hatten. Unter ihnen waren sowohl Betende als auch solche, die überhaupt nicht beten. Die Sterberate mit Herz- und Gefäßerkrankungen als Todesursache war bei denen, die überhaupt nicht beten, erheblich höher als bei den anderen. Thank you. 1995 führte man eine Untersuchung an 250 Personen durch, die eine Operation am offenen Herzen hinter sich hatten. Die Wissenschaftler stellten zu ihrem Erstaunen fest, dass diejenigen, die eine engere Beziehung zur Religion besaßen und soziale Unterstützung erhielten, 12-mal weniger als die, welche keine solche Beziehungen besaßen, mit dem Tod zu kämpfen hatten. Man hat aber nicht nur Patienten nach einer schweren Operation untersucht, sondern auch mit anderen Versuchspersonen Untersuchungen durchgeführt. Dabei ist man zu dem Ergebnis gelangt, dass in der Gruppe von Personen, die religiöse Praktiken wie das Bittgebet und das Gebetsritual pflegten, Depressionen weniger verbreitet waren. Weitere Wirkungen, die bei Untersuchungen hinsichtlich des Bittgebetes registriert worden sind, waren Senkung von hohem Blutdruck, Abheilen von Wunden, die Beschränkung von Herzanfällen auf ein Minimum und Nachlassen von Kopfschmerzen und Unruhe. Diese Erkenntnisse haben dazu geführt, dass inzwischen viele im Internet einen Antrag auf Aufnahme in eine Religionsgruppe stellen. Noch kennt man nicht genau den Wirkungsmechanismus zwischen religiösen Handlungen und Genesung, aber es gibt schon viele Hypothesen darüber. Larry Dorsey, ein amerikanischer Arzt und Autor, der die Heilkraft der Gebete und Spiritualität hervorhebt, betrachtet sogar die Quantenphysik als sehr maßgebend in diesem Zusammenhang. Bei einer Untersuchung an 91.000 Personen in Maryland, USA, zeigte sich, dass Leute, die nicht regelmäßig in die Kirche gehen, öfters als die anderen an Herzerkrankungen sterben. Die Selbstmordrate unter ihnen lag 53% höher als bei den anderen. Es ist interessant, dass in den USA 30 medizinische Lehrzentren gibt, die Vorlesungen über die medizinische Wirkung des Glaubens anbieten. Außerdem sind einige Ärzte davon überzeugt, dass es von großer Wirkung auf die Genesung ist, wenn die Patienten vor und nach einer Operation oder einer Behandlung zu Gott beten und um Heilung bitten. Dr. Detlef B. Linke, Hirnforscher an der Bonner Universität, ist der Überzeugung, dass Personen, die unter nächtlichen Albträumen leiden, diese in angenehme Träume umwandeln können, wenn sie vor dem Schlafen beten. Dr. Linke sagt, dass das regelmäßige Gebet vor dem Schlaf durch Vertreibung von negativen und schlechten Gedanken aus dem Gemüt für diese Menschen eine große Hilfe sein kann. Er berichtet, dass viele seiner Patienten mit dieser Methode, nämlich Heilung durch Beten, wieder einen geruhsamen Schlaf erzielen und in etwa wieder ihre Gesundheit herstellen konnten. Der US-Amerikaner Dr. Hubert Benson hat auf einer Konferenz über die therapeutischen Effekte von Bittgebeten gesagt, das Beten aktiviert das Gehirn und senkt den Blutdruck. Durch wiederholtes Beten wird die Atmung ruhiger und die Konzentration gesteigert. Das Beten hat manchmal eine derartig positive Wirkung, dass ein chirurgischer Eingriff oder eine kostspielige Behandlung mit Medikamenten sich erübrigt.
Liebe Hörerfreunde, ich lade Sie nun ein zu einem Musikstück von Ehsan Khaja Amiri mit dem Titel Khushbakhti. Das heißt Glücklichkeit.
تو خوشبختی نه آرومم نه دلگیرم یه جوری زخم خوردم که نمیمونم نمیمیرم تمام آرزوم این بود یه رویایی که شد دردم یه بارم نوبت ما شد ببین چی آرزو کردم یه عمره با خودم میگم خدا رو شکر خوشبخته خدا رو شکر خوشبختی چقدر این گفتنش سخته یه عمره با خودم میگم خدا رو شکر خوشبخته خدا رو شکر خوشبختی چقدر این گفتنش سخته خدا رو شکر خوشبخته خدا رو شکر خوشبختی چقدر این گفتنش سخته
Geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einem Beitrag unter dem Titel Gemeinsamer Aktionsplan Taten statt Worte. Weiterhin guten Empfang. Anlässlich des Jahrestages des historischen Aufstandes der Tabriser Bevölkerung hat Ayatollah Khomeini bei einem Videotreffen mit deren Vertretern am 17. Februar dieses Jahres unter anderem auch über den gemeinsamen Aktionsplan in Sachen friedlicher Atomenergie gesprochen und gesagt, Iran habe genug Versprechen und Worte gehört und die Versprechen wären nicht eingehalten worden. Leere Worte würden nichts nützen, es käme darauf an, dass gehandelt wird. Das Oberhaupt der Islamischen Revolution betonte auf diesem Videotreffen, wenn wir sehen, dass die Gegenseite etwas unternimmt, werden auch wir handeln. Dieses Mal wird sich die Islamische Republik nicht mit Worten und Versprechungen zufrieden geben. Wir werden in diesem Beitrag begründen, weshalb Iran sein Vertrauen in die Umsetzung der Vereinbarungen laut dem gemeinsamen Aktionsplan verloren hat. Thank you. In Zusammenhang mit dem umfassenden gemeinsamen Aktionsplan JCPOA fragt es sich, wie weit es mit dem sogenannten Nuklearvertrag, der im Juli 2015 unterzeichnet wurde, heute gediehen ist. Die Islamische Republik hat lange Zeit mit vielen relevanten Institutionen über die Nuklearfrage verhandelt und die Vereinbarung erzielt, die vom UN-Sicherheitsrat verabschiedet wurde. Im Rahmen der Resolution 2231 hat der umfassende gemeinsame Aktionsplan JCPOA für beide Seiten Pflichten festgelegt, die zu erfüllen sind. Aber der ehemalige US-Präsident Donald Trump hat gleich zu Beginn seiner Wahlkampagne den Nuklearvertrag verurteilt und am 8. Mai 2018 offiziell den Austritt der USA aus diesem mehrseitigen Vertrag erklärt. Die Europäer lehnten diesen Entschluss ab und versprachen, ihre Verpflichtungen aus dem Vertrag einzuhalten. Sie haben verbal für die Interessen Irans aus diesem Vertrag garantiert. Iran wartete geduldig ein Jahr lang, aber die Europäer haben sich nicht an ihre Verpflichtungen gehalten, sondern sich sogar auf die Seite der USA gestellt, obwohl sie wussten, dass alle Sanktionen, die Trump gegen Iran erneuerte und zum Teil verschärfte, illegal sind. Das Nuklearwissen gehört der ganzen Bevölkerung von Iran und hat sich als modernes Wissen etabliert. Iran hat auch nie den umfassenden gemeinsamen Aktionsplan als Hindernis für die Nutzung dieses einheimischen Wissens akzeptiert, sondern wollte mit dieser Vereinbarung Vertrauen aufbauen. Das Land hat den gegenseitigen Austausch aufgrund der gegenseitigen Verpflichtungen angestrebt. Die Islamische Republik Iran akzeptierte freiwillig die Einschränkungen im Rahmen des Zusatzprotokolls für einen festgelegten Zeitraum. Das sollte aber nicht bedeuten, dass Iran für immer diese einseitige Aktion fortsetzt. Die öffentliche Meinung lehnt die Fortsetzung des umfassenden gemeinsamen Aktionsplanes unter den jetzigen Bedingungen ab. Die Volksvertreter im islamischen Parlament haben zur Wahrung der legalen Rechte und Forderungen der iranischen Bürger, die sich aus diesem Aktionsplan ergeben, einen strategischen Entwurf verabschiedet. Gemäß Parlamentsbeschluss, welcher nun als strategischer Schritt zur Aufhebung der Sanktionen zu einem verbindlichen Gesetz geworden ist, wird die Islamische Republik Iran sich so lange an Verpflichtungen aus dem Nuklearvertrag halten, wie auch die Gegenseite aufgrund der Vertrauensbildung und der Erfüllung aller Verpflichtungen im Rahmen der beidseitigen Verantwortungen und legalen Rechte handelt. Gemäß diesem Gesetz ist die iranische Atomenergiebehörde verpflichtet, zu friedlichen Zwecken die Urananreicherung von 20% vorzunehmen und jährlich eine Mindestmenge von 120 Kilogramm im Inland zu speichern. Außerdem hat diese Behörde die Pflicht, den Bedarf des Landes an friedfertiger Verwendung von Uran, welches um mehr als 20% angereichert wurde, vollständig und ohne Verzögerung zu decken. In Ausführung der anderen Paragraphen dieses Gesetzes hat Qasem Gharibabadi, ständiger Vertreter der Islamischen Republik bei internationalen Organisationen in Wien, am 15. Februar dieses Jahres dem Generaldirektor der Internationalen Atomenergieorganisation, Rafael Grossi, ein Schreiben überreicht, in dem die Erklärung stand, dass Iran die freiwilligen Maßnahmen aus dem umfassenden gemeinsamen Aktionsplan ab dem 23. Februar 2021 aussetzen wird. Der ständige Vertreter Irans an der Internationalen Atomenergieorganisation sagte, das Vorgehen Irans in Form der Anstellung der freiwilligen Maßnahmen aus dem Nuklearvertrag geschieht in Durchführung des im iranischen Parlament verabschiedeten Gesetzes hinsichtlich der Aufhebung der Sanktionen. Es dient der Wahrung der Interessen des iranischen Volkes und steht im Zusammenhang mit den eindeutigen Rechten der Islamischen Republik Iran, gemäß § 26 und 36 des gemeinsamen Aktionsplanes und erfolgt aufgrund dessen, dass die Gegenparteien nicht ihre Verpflichtungen bezüglich der Beseitigung der ungesetzlichen Sanktionen eingehalten haben. Daher würden ab dem 23.02.2021 die Kooperationen Irans und der Internationalen Atomenergieorganisation ausschließlich auf der Grundlage von Schutzverpflichtungen fortgesetzt, bis die Aufhebung der Sanktionen auf praktische und greifbare Weise den Weg für den Iran zur Rückkehr zu den vorherigen Maßnahmen ebne, sagte Radi Bobodi weiter. Zu den Maßnahmen, die vorläufig abgebrochen werden, gehören laut Radi Bobodi die Zulassung der Beaufsichtigung von freiwilligen Schritten Irans hinsichtlich der Anfertigung von Zentrifugenkomponenten sowie hinsichtlich des gelben Kuchens und der Urananreicherung, ebenso wie die längere Zulassung der Inspektorin der Internationalen Atomenergieorganisation. Die Islamische Republik Iran unterstreicht, falls auf der Gegenseite konkrete Schritte erfolgen würde, werde Iran im Gegenzug ebenso Schritte unternehmen. Der umfassende gemeinsame Aktionsplan ist nämlich ein multilateraler internationaler Vertrag, der vom US-Sicherheitsrat gebilligt wurde. Doch die USA sind aus diesem Vertrag zurückgetreten und Europa war nicht fähig, ihn zu bewahren. Unterdessen hat sich die europäische Troika, nämlich Deutschland, Frankreich und England, ohne auf den ständigen Verstoß gegen die Vereinbarungen aus diesem Vertrag ihrerseits und dem Austritt der USA hinzuweisen, über die friedfertigen Nuklearaktivitäten Irans besorgt erklärt. Diese drei europäischen Länder haben in der Praxis nichts unternommen, um die Sanktionen zu beenden und zu diesem internationalen Vertrag zurückzukehren. Sie haben sogar den gemeinsamen Aktionsplan mit dem Thema der iranischen Verteidigungs- und Raketenpotenzial in Verbindung gebracht und damit weitere Ziele verfolgt, die überhaupt nichts mit dem Nuklearvertrag zu tun haben. In Wahrheit dient diese abweichende Thematisierung nur dazu, die Verletzung des gemeinsamen Aktionsplanes zu rechtfertigen und zeugt davon, dass die USA und Europa unter dem Deckmantel der Verhandlungen über den Nuklearvertrag nur neue Bedingungen aufstellen wollen. Aber Iran hat in zwei Angelegenheiten seinen klaren und konsequenten Standpunkt erklärt, nämlich, dass es weder hinsichtlich des gemeinsamen Aktionsplanes noch über Angelegenheiten, die seine Sicherheit anbelangen, Verhandlungen führen wird. Der iranische Staatspräsident Hassan Rouhani hat in einem Gespräch mit Bundeskanzlerin Angela Merkel erklärt, dass es nicht möglich sein wird, neue Themen dem gemeinsamen Aktionsplan beizufügen. Er sagte, der umfassende gemeinsame Aktionsplan weise als eine Urkunde, die vom UN-Sicherheitsrat verabschiedet wurde und als das Ergebnis langer Bemühungen seitens Irans und sechs wichtiger Länder der Welt einen festen Rahmen auf und können nicht geändert werden. Rouhani sagte, die Fortsetzung des gemeinsamen Aktionsplanes sei bei Fortsetzung der Sanktionen und bei Nichteinhaltung der Verpflichtungen durch die Gegenparteien nicht gesetzmäßig und begrüßenswert. Der einzige Weg zur Wahrung dieses Vertrages sei die Aufhebung der inhumanen und illegalen Sanktionen der USA und daraufhin die Rückkehr dieses Landes zu dem Vertrag. Wenn also Europa und die USA möchten, dass der gemeinsame Aktionsplan aktiviert wird und erhalten bleibt, so hängt dies von der Gegenseite und der Rückkehr zu diesem Vertrag in lauterer Absicht ab. Aber die USA verletzen weiterhin die Resolution 2231 und den gemeinsamen Aktionsplan. Und die Politik aus der Zeit Donald Trumps wird immer noch fortgesetzt. Wenn Joe Biden als neuer US-Präsident wirklich den Erhalt des Nuklearvertrages möchte, dann muss er zu den Vereinbarungen vom 20. Januar 2017 zurückkehren. Wenn Iran seine Verpflichtungen aus dem Nuklearvertrag reduziert hat, ist es in Wahrheit eine Reaktion auf das unsachliche Vorgehen der USA und die Passivität Europas bezüglich Erfüllung ihrer Pflichten aus dem Nuklearvertrag. Iran fordert die Aufhebung der Sanktionen und die Wiederherstellung der verletzten Rechte der iranischen Nation. Und das ist die Pflicht der USA und Europas. Die Strategie Teherans bezüglich des Nuklearvertrages ist absolut klar. Zu den Sanktionen, deren tatsächlichen Aufhebung Iran verlangt, gehören erstens die im gemeinsamen Aktionsplan genannten Sanktionen und außerdem die Sanktionen, die nach dem Austritt der USA aus dem Vertrag verhängt wurden und schließlich die Sanktionen, die unter vorgetäuschten Titeln praktiziert werden. Ayatollah Khamenei, das Oberhaupt der Islamischen Revolution, hat unterstrichen, Iran wird zu seinen Verpflichtungen aus dem gemeinsamen Aktionsplan zurückkehren, wenn die USA alle Sanktionen in der Praxis und nicht nur verbal oder schriftlich aufgehoben haben. Und diese Aufhebung der Sanktionen wird seitens Iran anhand der Fakten überprüft werden. Damen und Herren, das Tagesprogramm von Pars Today ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen.